สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่25ตุลาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเยือนปากีสถานเป็นครั้งแรกและเรียกร้องให้ผู้นำปากีสถานยกระดับการปราบปรามขบวนการก่อการร้ายจีนนำชื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเข้าเป็นส่วนหนึ่งในบทแก้ไขรัฐธรรมนูญเทียบได้กับว่าเป็นการยกฐานะของผู้นำคนปัจจุบันเสมอกับประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตุงและสหรัฐเตรียมใช้มาตรการตรวจสอบประวัติผู้ขอลี้ภัยเข้าประเทศให้ละเอียดขึ้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดอินโดนีเซียถูกห้ามเข้าอเมริกาและนำมาซึ่งประเด็นร้อนในความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีรายงานเกี่ยวกับอนาคตของรถพลังงานไฟฟ้าว่ามีอุปสรรคและโอกาสด้านใดบ้างรายงานเกี่ยวกับภาษาของชนเผ่าอบอริจินในประเทศออสเตรเลียที่ได้รับการสนับสนุนทางกฎหมายท้ายสุดวันนี้ครับเป็นเรื่องการดัดเสียงพูดแบบเด็กเพื่อสื่อสารกับพวกเขาช่วยด้านการพัฒนาการหรือไม่อย่างไรช่วงท้ายรายการครับครับและในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกของชาวไทยในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่กำลังจะมาถึงข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่ Voice of America ภาคภาษาไทยขอร่วมแสดงความอาลัยพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยและขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตราบนิจนิรันดร์มาณโอกาสนี้เข้าสู่ช่วงข่าวกันนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันเดินทางเยือนปากีสถานเป็นครั้งแรกเพื่อเร่งเร้าให้ผู้นำปากีสถานยกระดับการปราบปรามการก่อการร้ายในประเทศรัฐมนตรีทิลเลอร์สันนำคณะเจ้าหน้าที่สหรัฐพบกับนายกรัฐมนตรีชาฮิดคาคานอับบาซีและผู้นำเหล่าทัพพลเอกคามาจาเวดบาจารวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของปากีสถานอีกหลายคนนะครับเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศได้พูดคุยกันเพื่อสานต่อความร่วมมือระดับทวิภาคีและความเป็นหุ้นส่วนกันนอกจากนั้นยังต้องการขยายความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศอีกด้วยในแถลงการณ์ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฝ่ายอเมริกันระบุว่ารัฐมนตรีทิลเลอร์สันนั้นได้ย้ำถึงสารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าปากีสถานต้องเพิ่มความพยายามเรื่องการกำจัดกลุ่มติดอาวุธและผู้ก่อการร้ายในประเทศครับและที่ประเทศจีนนะครับพรรคคอมมิวนิสต์จีนสถาปนาชื่อของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำคนปัจจุบันให้อยู่ในบทแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ได้รับการอนุมัติจากพรรคที่การประชุมใหญ่สัปดาห์นี้ครับการระบุชื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในรัฐธรรมนูญทำให้สถานะของเขาเสมอกับอดีตประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตุงผู้ก่อตั้งพรรคนะครับในส่วนแก้ไขมีถ้อยแถลงที่สะท้อนแนวคิดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ว่าด้วยเรื่องความคิดด้านสังคมนิยมและลักษณะความเป็นจีนในยุคปัจจุบันนะครับแผนดังกล่าวจะถูกใช้เป็นหลักการในการบริหารเศรษฐกิจและเป็นเข็มทิศด้านจริยธรรมของประชาชนด้วยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นเป็นผู้นำจีนเพียง3คนเท่านั้นที่มีชื่ออยู่ในรัฐธรรมนูญหลังจากที่มีชื่อของประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตุงและประธานาธิบดีเติ้งเสี่ยวผิงซึ่งเป็นผู้สร้างระบบเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่นำจีนสู่เศรษฐกิจยุคปัจจุบันและแข่งขันในเวทีโลกครับและที่สหประชาชาตินะครับรัสเซียได้ใช้สิทธิ์ยับยั้งมติของสหประชาชาติที่ต้องการยืดเวลาการตรวจสอบการใช้อาวุธเคมีในประเทศซีเรียนะครับการตรวจสอบนี้กำลังดำเนินการโดยคณะทำงานของสหประชาชาติกับองค์กร Organization for Prohibition of Chemical Weapons โดยใช้ชื่อโครงการร่วมชื่อย่อว่า JIM นะครับความพยายามของรัสเซียที่ให้มีการหยุดยั้งโครงการนี้มีขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่เตรียมเปิดเผยรายงานการโจมตีเดือนเมษายนด้วยอาวุธนิวเคลียร์ที่เมืองคานชิคูนในประเทศซีเรียซึ่งเชื่อว่าเป็นฝีมือของรัฐบาลซีเรียครับ คณะทำงานของ JIM นั้นทำงานภายใต้พันธะที่ว่าจะต้องเปิดเผยรายงานการศึกษานี้ก่อนวันพฤหัสบดีและโครงการ JIM นั้นมีกำหนดสิ้นสุดเดิมที่กลางเดือนพฤศจิกายนนะครับรัสเซียกล่าวว่าต้องการมีการหารือถึงเนื้อหาของรายงานก่อนลงมติยืดเวลาการทำงานของโครงการนี้ครับและในวันอังคารตามเวลาสหรัฐนะครับมีกำหนดสิ้นสุดการพิจารณาเป็นเวลา4เดือนของแผนปรับปรุงเรื่องการรับผู้ลี้ภัยเข้าสหรัฐภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐและกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเรื่องการพิจารณาแบบแผนใหม่นี้แต่ว่าหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ได้กล่าวว่ารัฐบาลอเมริกันน่าจะต้องการให้มีการตรวจสอบประวัติของผู้ขอลี้ภัยให้ละเอียดขึ้นซึ่งรวมถึงการตรวจการใช้โซเชียลมีเดียของผู้ขอลี้ภัยก่อนที่บุคคลเหล่านี้จะได้รับสถานะโดยรัฐบาลอเมริกันนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานด้วยนะครับว่ารัฐบาลอเมริกันนั้นจะขอร้องให้ผู้ที่ขอลี้ภัยให้ประวัติที่อยู่ของพวกตนย้อนกลับไป10ปีก่อนหน้านี้ข้อเรียกร้องดังกล่าวนั้นคือให้ย้อนข้อมูลไปเพียง5ปีครับมาที่ประเทศอินโดนีเซียกันบ้างนะครับคำสั่งห้ามของรัฐบาลอเมริกันที่ไม่ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอินโดนีเซียพลเอกกาดอตนูมันติโยเดินทางเข้าอเมริกากำลังทำลายความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศและปลุกให้เกิดกระแสต้านอเมริกาในหมู่ชาวอินโดนีเซียครับผู้สื่อข่าวกฤติกาวารากัวมีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงจาการ์ตาและคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับคำสั่งห้ามของรัฐบาลสหรัฐที่ไม่ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอินโดนีเซียเดินทางเข้าสหรัฐกำลังทำลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศนะครับพลเอกกาตอตนูมันติโยถูกกันไม่ให้ขึ้นเครื่องบินของสายการบินเอมิเรตส์ที่สนามบินสุกาโนฮัตตาในกรุงจาการ์ตาขณะเตรียมเดินทางมายังสหรัฐเพื่อร่วมการประชุมต่อต้านแนวคิดสุดโต่งในสัปดาห์นี้ตามคำเชิญของประธานผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐนะครับเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงจาการ์ตาออกมากล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าเป็นผลของการทำงานที่ผิดพลาดของระบบตรวจสอบด้านความปลอดภัยโดยสถานทูตสหรัฐในกรุงจาการ์ตามีคำแถลงว่าทางสถานทูตสหรัฐได้เตรียมอำนวยความสะดวกในการเดินทางของพลเอกกาตอตไปยังสหรัฐแล้วและสหรัฐยังคงยึดมั่นในความเป็นพันธมิตรด้านยุทธศาสตร์กับอินโดนีเซียเพื่อนำความมั่นคงและความรุ่งเรืองมาสู่ทั้งสองประเทศแต่ดูเหมือนเรื่องนี้ได้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศไปแล้วนะครับเมื่อพลเอกกาตอตปฏิเสธไม่เดินทางไปสหรัฐในเที่ยวบินที่ได้รับการจองที่นั่งใหม่และกระแสต่อต้านอเมริกาในหมู่ชาวอินโดนีเซียก็ดูเหมือนจะเริ่มปะทุขึ้นอีกครั้งทางกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียมีคำแถลงต่อมาว่าคำขอโทษของสหรัฐนั้นยังไม่เพียงพอและรัฐบาลอินโดนีเซียยังต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมจากทางสหรัฐในประเด็นสำคัญนี้ขณะเดียวกันบทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์จาการ์ตาโพสต์เรียกเหตุการณ์นี้ว่าความอื้อฉาวทางการทูตและว่าการตอบสนองของสถานทูตสหรัฐนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เอาใจใส่ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องนี้ยังอาจส่งผลลบต่อภาพพจน์ของพลเอกกาตอตผู้ซึ่งถูกมองว่าเป็นอิสระจากรัฐบาลอินโดนีเซียและมักปะทะคารมกับประธานาธิบดีโจโควิโดโดอยู่เป็นประจำนอกจากนี้พลเอกกาตอตยังถูกคาดหมายว่าจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอินโดนีเซียในการเลือกตั้งสมัยหน้าด้วยอย่างไรก็ตามคุณเอเวนลักษมนานักวิจัยที่ Center for Strategic and International Studies ในกรุงจาการ์ตาเชื่อนะครับว่าเรื่องนี้จะไม่กระทบต่อภาพลักษณ์ของพลเอกกาตอตแต่อย่างใดและจะยิ่งทำให้เขาเป็นที่รู้จักมากขึ้นเราได้ขยายไปเป็นประเด็นทางการเมืองและนักการเมืองจำนวนมากได้ประกาศเลือกที่จะยืนเคียงข้างเขาเพื่อขอคำอธิบายจากทางสหรัฐโดยให้เหตุผลว่าเหตุการณ์นี้ถือเป็นการดูหมิ่นอินโดนีเซียอย่างรุนแรงครับทางด้านกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐ ได้ระบุว่าก่อนหน้านี้สำนักงานของพลเอกกตอดได้รับการแจ้งเตือนไปแล้วว่าอาจมีความล่าช้าในการเดินทางเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยและว่ามีข่าวลือว่าพลเอกกตอดเองเป็นผู้จุดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสนใจของประชาชนที่มีต่อตนเองนะครับทางด้านคุณอาบีซานิดนักรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยอินโดนีเซียกล่าวนะครับว่าแม้การที่พลเอกกตอดปฏิเสธที่จะเดินทางมายังสหรัฐได้ก่อให้เกิดความไม่พอใจในทำเนียบขาวแต่ก็ทำให้ตัวเขาเองนั้นเป็นที่ชื่นชมในหมู่ชาวอินโดนีเซียขึ้นมาอย่างมากเช่นกันนะครับภายหลังเหตุการณ์นี้บัญชี Twitter ของกองทัพอินโดนีเซียได้โพสต์ข้อความที่อ้างอิงมาจากคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีสุการโนว่าหากคุณกำลังมองหาผู้นำให้มองไปยังคนที่ต่างชาติไม่ชอบหรือหวาดกลัวเพราะคนคนนั้นจะสามารถปกป้องคุณจากการแสวงหาประโยชน์ของต่างชาติได้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอินโดนีเซียดีขึ้นมากในสมัยของประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับซึ่งเคยอาศัยและศึกษาในอินโดนีเซียในช่วงวัยเด็กแต่มิได้มีความคืบหน้าแต่อย่างใดภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถึงกระนั้นเนื่องจากกระแสชาตินิยมในอินโดนีเซียที่กำลังขยายตัวประกอบกับเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นนี้จึงทำให้ชาวอินโดนีเซียจำนวนมากกำลังออกมาปลุกกระแสต่อต้านอเมริกาแล้วในตอนนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กลับเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจวันนี้นะครับดัชนีสำคัญที่ตลาดหุ้นนครนิวยอร์กตั้งอยู่ในแดนบวกครับดาวโจนส์บวก 167.80 จุดมาอยู่ที่ 23,441.76 S&P เพิ่มขึ้น 4.5 จุดมาอยู่ที่ 2,569.13 และ Nasdaq ขยับขึ้นมา 11.6 จุดไปที่ 6,598.43 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก19สตางค์ครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับเริ่มกันที่สหรัฐนะครับสำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐคาดการว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะจ้างงานเพิ่มอีก 11,500,000 ตำแหน่งภายในปีคศ2026หรือในอีก9ปีข้างหน้าโดยเฉพาะในภาคการดูแลทางการแพทย์เนื่องจากจะมีประชากรที่กลายเป็นผู้สูงอายุมากขึ้นขณะที่อายุเฉลี่ยของคนอเมริกันก็สูงขึ้นนะครับคาดว่าถึงเวลานั้นจะมีคนอเมริกันที่อยู่ในตลาดแรงงานทั้งหมดเกือบ168ล้านคนโดยในส่วนของตำแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นั้น 90% อยู่ในภาคการดูแลสุขภาพนะครับรายงานยังบอกด้วยว่าอัตราการจ้างงานจะเพิ่มขึ้นจากระดับในปัจจุบันเล็กน้อยโดยแรงงานที่อายุเกิน55ปีจะเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 25% ของแรงงานทั้งหมดนอกจากนี้รายงานคาดว่าตลาดแรงงานสหรัฐจะมีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากขึ้นเนื่องจากประชากรเชื้อสายเอเชียและลาตินอเมริกาจะเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นนั่นเองนะครับและบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของสหรัฐ Amazon เปิดเผยว่าได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการจากเมืองและรัฐต่างๆทั้งในสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกทั้งหมด238แห่งเพื่อให้ Amazon ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งที่2ที่เมืองหรือรัฐเหล่านั้นนะครับข้อเสนอที่ว่านี้มาจาก43รัฐของสหรัฐรวมทั้งกรุงวอชิงตันเปอร์โตริโก3รัฐในเม็กซิโกและอีก6รัฐในแคนาดาโดย Amazon บอกว่าจะทบทวนทุกข้อเสนอที่เข้ามา Amazon เริ่มรับข้อเสนอสำหรับที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งที่2ตั้งแต่เดือนที่แล้วจนถึงวันสุดท้ายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยประมาณการว่าสำนักงานใหญ่แห่งใหม่นี้จะช่วยสร้างงานได้ 50,000 ตำแหน่งด้วยเงินลงทุน 5,000 ล้านดอลลาร์Amazon บอกนะครับว่าปัจจัยสำคัญในการพิจารณาก็คือผลประโยชน์ด้านภาษีที่จะได้รับจากรัฐบาลท้องถิ่นและต้องเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีประชากรมากกว่า1ล้านคนห่างจากสนามบินระหว่างประเทศไม่เกิน45นาทีสามารถเข้าถึงขนส่งมวลชนต่างๆได้ง่ายและสามารถขยายพื้นที่ได้มากกว่า8ล้านตารางฟุตในช่วง10ปีข้างหน้านอกจากนี้ยังต้องสามารถดึงดูดผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีได้จำนวนมากด้วยนะครับคาดว่าเจฟเบโซสผู้ก่อตั้ง Amazon จะประกาศการตัดสินใจสำหรับสถานที่สร้างสำนักงานใหญ่แห่งที่2ในปีหน้านะครับอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่ของภาควิชาการบริหารธุรกิจของ University of Wisconsin วิทยาเขต Madison ได้เสนอให้ระงับหลักสูตรบริหารธุรกิจสำหรับนักศึกษาปริญญาโท หรือ Master of Business Administration หรือ MBA แบบ2ปีเอาไว้ชั่วคราวนะครับหลังจากจำนวนผู้สมัครเรียนหลักสูตรนี้ลดลงอย่างน่าใจหายคาดว่าทางมหาวิทยาลัยจะมีการลงมติในเดือนพฤศจิกายนว่าจะยอมรับข้อเสนอนี้หรือไม่ซึ่งหากยอมรับก็อาจนำไปสู่การปิดหลักสูตร MBA แบบ2ปีอย่างถาวรเหมือนที่มหาวิทยาลัยบางแห่งในสหรัฐทำมาแล้วนะครับโดย University of Wisconsin วิทยาเขต Madison นั้นถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกๆในสหรัฐที่เริ่มสอนหลักสูตร MBA แบบ2ปีแต่ปัจจุบันดูเหมือนนักศึกษาส่วนใหญ่นั้นต้องการลงเรียนในหลักสูตรที่มีระยะเวลาสั้นกว่าและตรงเป้าหมายมากกว่านั่นเองนะครับส่วนที่นิวยอร์กนะครับอัยการของนครนิวยอร์กเริ่มการสอบสวนบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ไวสตีนกรณีการล่วงละเมิดทางเพศและการละเมิดกฎหมายว่าด้วยสิทธิพลเมืองของสหรัฐหลังข่าวอื้อฉาวของนายฮาร์วีย์ไวสตีนถูกเปิดเผยออกมาเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วแหล่งข่าวเปิดเผยว่าบริษัทไวสตีนได้รับหมายศาลให้เปิดเผยข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคำกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศของนายไวสตีนที่มีต่อพนักงานหญิงของบริษัทนอกจากนี้ทางบริษัทยังถูกตรวจสอบเรื่องหลักเกณฑ์ในการรับพนักงานการไล่ออกและการพิจารณาเลื่อนขั้นว่ามีการเลือกปฏิบัติทางเพศหรือไม่อย่างไรนะครับเมื่อต้นเดือนนี้นายฮาร์วีย์ไวน์สตีนถูกไล่ออกจากบริษัทที่เขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งขึ้นหลังจากมีรายงานเปิดเผยว่าเขาถูกฟ้องร้องโดยสตรีหลายคนในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศโดยในกลุ่มผู้กล่าวหานั้นมีนางเอกชื่อดังอย่างกวินเนธ พาโทและแองเจลิน่าโจลี่รวมอยู่ด้วยนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทเทคโนโลยี Facebook เปิดเผยว่ากำลังทดสอบแนวคิดแยกหน้า News Feed เป็น2กลุ่มโดยกลุ่มหนึ่งจะเอาไว้สำหรับโพสต์ของบริษัทหรือองค์กรต่างๆรวมทั้งหน้าเพจที่ผู้ใช้ติดตามอยู่ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นโพสต์ของเพื่อนครอบครัวหรือโพสต์ส่วนบุคคลเป็นหลักอย่างไรก็ตามหากบริษัทหรือองค์กรต่างๆต้องการให้สิ่งที่ตนโพสต์ไปปรากฏในหน้า News Feedของส่วนที่เป็นของเพื่อนและครอบครัวก็ต้องลงทุนจ่ายค่าโฆษณาเพิ่มนะครับโดย Facebook เชื่อว่าฟังก์ชันใหม่นี้จะช่วยให้มีผู้ลงโฆษณากับ Facebook มากขึ้นการทดสอบนี้กำลังเกิดขึ้นในประเทศเล็กๆ6ประเทศได้แก่บอลิเวียกัมพูชากัวเตมาลาเซอร์เบียสโลวาเกียและศรีลังกานะครับโดยคาดว่าจะใช้เวลาหลายเดือนก่อนที่จะนำไปใช้จริงในประเทศอื่นๆทั่วโลกครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับพักสักครู่เดียวครับเราจะส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องรถยนต์พลังงานไฟฟ้าครับครับปัจจุบันความตระหนักถึงประโยชน์ของรถยนต์พลังงานไฟฟ้านั้นมีให้เห็นในหลายประเทศนะครับและวันนี้คุณนิติการกำลังวันจะนำตัวอย่าง2ประเทศที่ใช้รถพลังงานไฟฟ้าเพื่อสะท้อนถึงอุปสรรคและโอกาสในด้านนี้เชิญติดตามครับ
เมื่อพูดถึงรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าอาจยังเหมือนเป็นเรื่องที่ห่างไกลจากความเป็นจริงที่ทั่วโลกยังคงพึ่งพารถยนต์ที่ใช้น้ำมันกันอยู่แต่ตอนนี้บรรดารถแท็กซี่ในกรุงลอนดอนของอังกฤษกำลังจะขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ากันแล้วโดยยักษ์ใหญ่ด้านน้ำมันได้ติดตั้งที่ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ตามปั๊มน้ำมันในอังกฤษหลายแห่งเพื่อเปิดทางให้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีบทบาทมากขึ้นค่ะ
We recognize that electric vehicles are part of the future of transport in the country and we want to make sure
Jane Lindsay Green ผู้จัดการฝ่ายพลังงานแห่งอนาคตของ Shell ประเทศอังกฤษบอกว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นอนาคตของระบบขนส่งในอังกฤษจึงอยากเพิ่มทางเลือกให้คนหันมาใช้รถพลังงานไฟฟ้ากันมากขึ้นทว่าปัจจุบันการใช้รถยนต์ประเภทนี้ค่อนข้างเต็มไปด้วยอุปสรรคเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับในการใช้ค่ะ
Are you going to be able to plug directly in or have you got one or two or is in some cases that I found
ไซมอนเอมสันจากสมาคมผู้ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในอังกฤษบอกว่าข้อจำกัดสำคัญในการใช้รถพลังงานไฟฟ้าก็คือสถานีชาร์จไฟรถยนต์ที่มีอยู่จำกัดและการชาร์จในแต่ละครั้งก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อย1ชั่วโมงครึ่งซึ่งคิดง่ายๆว่าถ้ามีคนรอต่อคิวชาร์จไฟรถยนต์ข้างหน้าคุณอีก 3-4 คันนั่นเท่ากับว่าคุณต้องใช้เวลาในปั๊มน้ำมันนี้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงทีเดียวขณะที่อนาคตของรถยนต์ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าในโปแลนด์จะสดใสในรูปแบบของธุรกิจคาร์แชร์ริงหรือการปล่อยเช่ารถในระยะสั้นเหมือนกับการเช่ารถจักรยานที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในโปแลนด์ค่ะ
Procedura wypożyczenia ma być jak najprostsza dla użytkownika.
Robert Topolski จากบริษัทเช่ารถ Vozilla บอกว่าตอนนี้ทางบริษัทเปิดให้จองและเช่ารถผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้ง่ายๆซึ่งปัจจุบัน Vozilla เปิดให้เช่ารถขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสนนราคาที่16ดอลลาร์สหรัฐหรือราว544บาทต่อชั่วโมงซึ่งถูกกว่าค่าเช่ารถที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงที่นั่นซึ่งเชื่อว่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดและลดมลพิษทางอากาศในเมืองใหญ่ได้ดีค่ะดิฉันนีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนีที่การครับประเทศออสเตรเลียนั้นกำลังพยายามกอบกู้ภาษาและวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองของประเทศที่ไม่ใช่คนเชื้อสายยุโรปนะครับรัฐนิวเซาท์เวลส์ก็ได้กลายเป็นรัฐแรกในออสเตรเลียที่ได้นำกฎหมายบังคับใช้เพื่อยกระดับความสำคัญและกอบกู้ภาษาของชาวอบอริจินซึ่งชนพื้นเมืองเหล่านี้หลายภาษาครับได้สาบสูญไปแล้วและผู้สื่อข่าวฟิลเมอร์เซอร์ของ VOA มีรายงานเรื่องนี้จากนครซิดนีย์ซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ในอดีตนะคะรัฐบาลออสเตรเลียเคยจงใจที่จะกำจัดภาษาชนพื้นเมืองในประเทศให้หมดไปค่ะโดยมองว่าภาษาชนเผ่าของออสเตรเลียต่ำต้อยกว่าภาษาอังกฤษและย้อนไปในตอนที่ชาวอังกฤษเข้าไปตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลียในราวปลายคริสตศตวรรษที่18มีภาษาชนพื้นเมืองอยู่ถึง250ภาษาแต่ว่ามาในปัจจุบันมีภาษาชนพื้นเมืองหลงเหลืออยู่เพียงกึ่งหนึ่งเท่านั้นบรรดานักรณรงค์กล่าวว่าการกอบกู้ภาษาชนพื้นเมืองออสเตรเลียไม่ได้เป็นการย้อนอดีตแต่ว่าเป็นการอนุรักษ์ความภาคภูมิใจทางวัฒนธรรมและความเป็นเอกลักษณ์ของชาวอบอริจินค่ะซาร่ามิชเชลรัฐมนตรีด้านกิจการชนเผ่าอบอริจินแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่ากฎหมายใหม่ที่ออกมาบังคับใช้จะช่วยภาษาและวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองได้รับการดูแลและฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ค่ะกฎหมายใหม่เหล่านี้จะร้องขอให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญทางภาษาชนพื้นเมืองช่วยให้คำแนะนำด้านนโยบายของทางการและยังจะมีการตั้งศูนย์เพื่อความยอดเยี่ยมแห่งใหม่ขึ้นเพื่อรองรับด้วยเรเคลลี่นักวิชาการด้านภาษาชนพื้นเมืองอบอริจินที่มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลในออสเตรเลียกล่าวว่านี่เป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญมากค่ะ
This is a magnificent day. So people have been talking about the rights for language and the protection of Aboriginal languages for so long.
เขากล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีความสำคัญมากเพราะคนในออสเตรเลียได้ถกกันมานานแล้วถึงสิทธิทางภาษาและการปกป้องภาษาชนเผ่าอบอริจินแต่บรรดาชนพื้นเมืองสูงวัยหลายคนต่างได้เตือนฝ่ายการเมืองว่าไม่ควรใช้อำนาจของตนมากเกินไปในการควบคุมการอนุรักษ์ภาษาชนพื้นเมืองค่ะเมเรย์บูชเชอร์กล่าวว่าสำคัญมากที่อำนาจในการอนุรักษ์ขึ้นอยู่กับชุมชนของชนพื้นเมืองไม่ใช่ขึ้นอยู่กับรัฐสภาค่ะ
Let's do something right and help us save our languages. Put the power back in the way people to save our languages and let us control our own destiny.
เขากล่าวว่าออสเตรเลียควรเริ่มต้นทำในสิ่งที่ถูกต้องเสียทีและช่วยกันอนุรักษ์ภาษาพื้นเมืองของประเทศมอบอำนาจให้กับประชาชนของตนทำหน้าที่ปกป้องรักษาภาษาพื้นเมืองของพวกเขาและให้อำนาจคนพื้นเมืองมีสิทธิ์ในการตั้งเป้าหมายอนาคตของตนเองค่ะภาษาชนพื้นเมืองอบอริจินมีอายุย้อนไปนับหลายพันปีและไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการสื่อสารเท่านั้นแต่ว่าสะท้อนถึงความเชื่อและธรรมเนียมโบราณด้วยและเป็นส่วนสำคัญมากของประวัติศาสตร์ที่ยังคงอยู่ของคนออสเตรเลียชนเผ่าอบอริจินค่ะคนออสเตรเลียเชื้อสายชนพื้นเมืองถูกเรียกว่า First Nations People นับเป็น 3% ของประชากรทั้งหมดของออสเตรเลียคนชนพื้นเมืองอบอริจินประสบกับปัญหาทางสุขภาพมากกว่าคนออสเตรเลียผิวขาวมักเสียชีวิตก่อนวัยประสบปัญหาว่างงานสูงและมีจำนวนมากที่ถูกจองจำในคุกค่ะทักษณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
นำเสนอต่อไปครับคุณผู้ฟังก็มีอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับช่วงท้ายรายการวันนี้ครับเราจะคุยกันถึงเรื่องการใช้ภาษาแบบ Baby Talk
ครับ
ใครที่เคยมีลูกหรือว่าเคยเลี้ยงลูกนะครับตอนที่ยังเป็นทารกอยู่คงจะเคยทำเสียงแบบคุยกับเด็กนะฮะที่เมื่อสักครู่ใช้คำว่า Baby Talkการสื่อสารแบบนี้มีประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็กหรือไม่อย่างไรเรามีรายละเอียดที่จะคุยกันวันนี้แต่ก่อนอื่น Baby Talk ตามความเข้าใจของคุณอิทธิการคืออะไรครับ
พอพูดถึง baby talk หรือว่าเขาเรียกกันอีกชื่อหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือ infant directed speech คือภาษาที่ผู้ใหญ่นำไปใช้กับเด็กเล็กเป็นเสียงเล็กเสียงน้อยบ้างมีท่าทางมีจังหวะที่แตกต่างกับการพูดทั่วไปอย่างที่เราพูดกันอยู่แบบนี้แต่ถ้าเราพูดกับเด็กเล็กเราก็จะสังเกตตัวเองได้ว่าเรามีจังหวะการพูดโทนเสียงที่สูงกว่าปกตินะคะน้ำเสียงจะสูงต่ำสลับกันไปมีการพูดซ้ำเน้นย้ำหลายๆครั้งในเรื่องเดียวกันคำศัพท์เดียวกันรวมถึงจังหวะจะช้าลงแล้วก็ใช้สีหน้าท่าทางในการประกอบการพูดเข้าไปด้วย
คือเพิ่มความน่ารักด้วยหรือเปล่า
ความน่ารักนั้นอาจจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งแต่สิ่งที่แตกต่างคือน้ำเสียงแล้วก็จังหวะในการพูดที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด
นะคะอันนี้เหมือนใครเคยเป็นคุณพ่อคุณแม่เหมือนกับเป็นความรู้สึกทางธรรมชาติว่าเรากำลังสื่อสารกับสิ่งที่บริสุทธิ์อยู่เพราะฉะนั้นต้องทำเสียงให้เข้ากับ
ให้เข้ากับตัวเขาซึ่งเขาเป็นเด็กเล็ก
ครับ
ก็จะได้ดูมีความน่ารักแต่จริงๆแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังของการใช้ภาษาเด็กเล็กนั้นมีประโยชน์แล้วก็มีความสำคัญมากนะคะเพราะว่ามีผลการวิจัยที่สนับสนุนกันมาอย่างต่อเนื่องเลยในเรื่องของการใช้ภาษาเด็กเล็กที่มีประโยชน์จริงๆอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะอลิเซ่เพียซ่าหนึ่งในทีมวิจัย Baby Lab ของ Princeton University ออกมาเปิดเผยการค้นพบว่าภาษาเด็กเล็กที่ส่วนใหญ่นั้นคนที่จะใช้ก็คือคุณแม
่
คุณน้าคุณยายที่จะใช้สื่อสารกับเด็กๆทั่วทุกมุมโลกจะปรับทำนองนี้เป็นทำนองพิเศษขึ้นมาถ้าเกิดเจอเด็กเล็กที่จะต้องสื่อสารพูดคุยกันด้วยแล้วการวิจัยย้อนกลับไปเมื่อปี2014นะคะของ University of Washington แล้วก็ University of Connecticut ได้ใช้อุปกรณ์บันทึกเสียงของผู้ใหญ่ที่พูดน้ำเสียงปกติกับอีกเสียงอุปกรณ์หนึ่งจะใช้น้ำเสียงภาษาเด็กคุยกันปรากฏว่าเด็กเล็กตอบโต้กับน้ำเสียงของเบบน้ำเสียงแบบ baby talk หรือว่าการพูดภาษาเด็กมากกว่าการพูดปกติแล้วก็เด็กเล็กเองจะสนใจภาษาเด็กเล็กที่มาจากการพูดของพวกเรามากกว่าที่เด็กๆ เขาจะพูดกันนะคะ
อ๋อคือผู้ใหญ่ทำเสียง baby talk เด็กจะสนใจ
เด็กจะสนใจมากกว่าเด็กที่จะเสียงอ้อแอคุยกันอันนี้เด็กจะสนใจน้อยกว่า
ครับแล้วการวิจัยนี้เขาวัดปฏิกิริยาตอบสนองของสมองของเด็กใช่ไหมครับหรือว่าดูความสนใจด้านกายภาพภายนอก
สิ่งแรกที่ University of Washington เขาศึกษาร่วมกันเนี่ยนะคะเขาใช้เรื่องของการมี interaction หรือก็การโต้ตอบของเด็กทารกต่อเสียงที่เขาแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มก็คือเสียงอ้อแอของเด็กจริงๆกับเสียงที่เราพูดน้ำเสียงเล็กเสียงน้อยกับเด็กซึ่งปรากฏว่าเด็กพยายามที่จะประมวลผลและให้ความสนใจมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันเวลาเด็กฟังเสียงเด็กพูดกันเองจะมีความรู้สึกเหมือนกับตัวเรานั้นฟังภาษาต่างประเทศเปรียบเทียบกับผู้ใหญ่ฟังภาษาต่างประเทศคือไม่สามารถแยกแยะได้แต่ความพิเศษคือเด็กเล็กสามารถแยกแยะเสียงที่ผู้ใหญ่พูดภาษาเด็กกับเด็กๆได
้ครับ
ฟังแล้วงงแต่เป็นเรื่องน่ามหัศจรรย์เพราะว่าสมองของเด็กในช่วงอายุนี้ถือว่าเหมาะกับการเรียนรู้ภาษาและการพัฒนานะคะ
ถือว่าการทำเสียงเด็กพูดกับเด็กเนี่ยช่วยกระตุ้น
ใช่แล้ว
พัฒนาการด้านสมอง
ยิ่งพูดมากขึ้นก่อนอายุ2ขวบเนี่ยนะคะยิ่งจะทำให้เด็กนั้นมีโอกาสได้เรียนรู้คำศัพท์มากขึ้นขยายคำศัพท์ได้มากขึ้นด้วย
ครับมีคำแนะนำไหมเรื่องการพูดกับเด็กที่บอกว่าทำเสียงเล็กควรจะทำได้ถึงสักอายุเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าได้ผล
ค่ะข้อมูลจากทาง American College เนี่ยนะคะได้ให้ข้อมูลมาว่าการสื่อสารในครั้งนี้เนี่ยเหมาะสำหรับเด็กเล็กคือตั้งแต่7เดือนขึ้นไปจนถึง3ขวบBaby Talk เนี่ยเหมาะมากกับการเรียนรู้แบบนี้เพราะว่าเป็นการพูดกันย้ำๆซ้ำๆเด็กในช่วงวัยแบบนี้นะคะถ้ามีการพูดคำเดียวประโยคเดียวซ้ำๆ500ครั้งเด็กจะสามารถโต้ตอบแล้วก็สามารถหัดพูดกับเราได
้ครับเคยได้ยินรีเสิร์ชหรือการวิจัยเหมือนกันว่าการพูดกับเด็กตั้งแต่เด็กเนี่ยช่วยทำให้เด็กโตขึ้นมามีการใช้คำศัพท์ที่หลากหลาย
ใช่
คือเริ่มพูดตั้งแต่เด็กอาจจะจำคำพูดเราคิดว่าเขาจำคำพูดไม่ได้หรือว่าเขาไม่ได้มีตอบสนองด้วยประโยคยาวๆแต่ว่าคำเหล่านั้นเนี่ยซึมซับเข้าไปสู่เด็กตั้งแต่วัยก่อนที่จะพูดได้ชัดด้วยซ้ำ
ใช่ค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเด็กเริ่มต้นที่จะเรียนรู้ภาษาตั้งแต่7เดือนขึ้นไปนั่นหมายความว่าในช่วง7เดือนไม่ได้หมายความว่าเด็กจะสามารถพูดได้เลยนะคะแต่เขาพยายามที่จะเรียนรู้ที่จะโต้ตอบกับคำที่เราพยายามสื่อสารเพราะฉะนั้นการใช้ Baby Talk ที่เราใช้การเริ่มต้นนั้นเหมาะมากทีเดียวและเป็นใบเบิกทางสำคัญค่ะที่จะทำให้เรานั้น ปิดการเรียนรู้ของเด็กที่จะเรียนรู้ได้มากกว่า1ภาษานะคะ
ครับและสำหรับวันนี้นะครับผมและคุณนีธิการต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Voice of America Washington